VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะที่ประชุมของสหประชาชาติในเรื่องบรรยากาศโลกที่ประเทศเปรูทำความตกลงกันได้เป็นการปูทางสำหรับการเจรจาทำข้อตกลงเรื่องเดียวกันนี้ที่กรุงปารีสปลายปีหน้านะคะผู้ชายชาวอเมริกันไปปรากฏตัวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือประณามนโยบายของสหรัฐและประวัติทำงานของสหรัฐทางด้านสิทธิมนุษยชนและในที่สุดรัฐสภาสหรัฐทั้งสภาล่างและวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบกับงบประมาณแผ่นดินมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีหน้าเป็นการช่วยให้หายวิตกกังวลกันในอเมริกาว่ารัฐบาลอาจจะต้องปิดทำการอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เรามีรายงานพิเศษเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐส่งผลกระทบได้อย่างไรต่อชุมชนไทยตามด้วยเรื่องคดีการฟ้องร้องศาลโลกระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนในเรื่องทะเลจีนตอนใต้และข่าวธุรกิจนะคะปิดท้ายวันนี้ไต้ฝุ่นไหเหียนที่เข้าไปถล่มเกาะเลที่ในฟิลิปปินส์ปีที่แล้วช่วยให้เกิดนวัตกรรมอะไรบ้างติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยข่าวแรกนะคะเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวว่าข้อตกลงที่ประชุมเรื่องบรรยากาศโลกที่เปรูให้ความเห็นชอบเมื่อวันอาทิตย์นั้นปูทางให้กับการทำข้อตกลงในเรื่องเดียวกันนี้ได้อย่างเป็นสากลและมีความหมายในการประชุมที่จะมีขึ้นปลายปีหน้าที่กรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวยกย่องผลของการประชุมที่เปรูและว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่จะต้องนำเสนอแผนแสดงพันธกรณีสำหรับการควบคุมการปล่อยมลพิษก่อนการประชุมที่ปารีสนะคะและแม้กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลโดยเฉพาะองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะวิพากษ์ตำหนิว่าความตกลงที่เปรูไม่เข้มแข็งพอรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเปรูนายมานูเอลพูกาวิดาลยอมรับว่าข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์เต็มที่อย่างที่คาดหวังหรือต้องการแต่อย่างน้อยทุกฝ่ายให้การสนับสนุนได้ค่ะ
Pretende ser un producto que es suyoQue es el que se construye a partir de lo que ustedes le han
planteado. รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเปรูยืนยันว่าข้อตกลงนี้เคารพจุดยืนของทุกฝ่ายเป็นข้อตกลงที่ยืนได้ด้วยตนเองและถือว่าทุกฝ่ายที่เข้าร่วมการประชุมและลงมติเป็นผู้ชนะนะคะในอีกด้านหนึ่งที่กรุงเปียงยางนครหลวงของเกาหลีเหนือพลเมืองชาวอเมริกันคนหนึ่งไปร่วมการประชุมแถลงข่าวที่นั่นกล่าวประณามนโยบายของสหรัฐสำหรับภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประวัติการทำงานของสหรัฐทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะนายอาตูโรเปียร์มาร์ติเนสกล่าวว่าที่เขาเลือกไปแสดงความคิดเห็นในประเทศเกาหลีเหนือก็เพราะเกาหลีเหนือมีการปกครองแบบสังคมนิยมมีการทหารที่เข้มแข็งในขณะที่ท้าทายอำนาจและอิทธิพลของสหรัฐตลอดมาเขาจึงรู้สึกว่าเกาหลีเหนือเป็นที่ที่เหมาะสมที่เขาจะให้ข้อมูลข่าวสารที่เขาเก็บรวบรวมบุคคลผู้นี้เป็นชาวเมืองเอลเปโซในรัฐเท็กซัสและเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวในที่ประชุมว่าเขาเดินทางเข้าเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายและต้องการจะขอลี้ภัยไปอยู่ในประเทศเวเนซุเอลาในที่สุดรายงานข่าวกล่าวว่าทางการกรุงเปียงยางกล่าวว่าบุคคลผู้นี้เดินทางจากประเทศจีนเข้าเกาหลีเหนือในเดือนที่แล้วมารดาของนายอาตูโรให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CNN ว่าเขาเป็นโรคจิตเป็นโรคไบโพล่าและเดินทางไปประเทศจีนหลังจากออกจากโรงพยาบาลโรคจิตได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะรัฐสภาสหรัฐในที่สุดได้ลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายงบประมาณประจำปีคศ2015หรือปีหน้ามูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ทำให้ผู้คนหายวิตกกังวล นะคะว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องปิดทำการอีกครั้งหนึ่งถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านสภาทางวุฒิสภาลงคะแนนเสียง56-40สนับสนุนร่างกฎหมายที่ว่านี้เมื่อคืนวันเสาร์หรือเช้าตรู่วันอาทิตย์นะคะส่วนสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเวลานี้ร่างกฎหมายที่สภาทั้งสองให้ความเห็นชอบนี้กำลังรอการลงนามของประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ว่าจะลงชื่อในร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแต่ก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเดินทางหรือว่าจะได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อคืนวันเสาร์นั้นสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้เรียกร้องให้วุฒิสภาลงมติที่จะขอตัดเงินที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเอาไปใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ให้ระงับการส่งตัวผู้ที่เข้าไปอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายแต่มีบุตรเกิดที่นั่นที่ให้ระงับการส่งตัวบุคคลที่เดินทางเข้าไปอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา3ปีก็เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแยกครอบครัวจากกันนะคะและส.ส.เท็ดครูซไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่ว่าจึงต้องการจะให้วุฒิสภาลงมติคัดค้านและตัดเงินงบประมาณที่ฝ่ายบริหารอาจจะนำไปดำเนินมาตรการดังกล่าวค่ะนั่นก็ในที่สุดนะคะสว.เท็ดครูซก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะกฎหมายผ่านร่างกฎหมายงบประมาณฉบับนั้นผ่านวุฒิสภาได้โดยที่ไม่มีการตัดเติมแต่อย่างไรในอีกด้านหนึ่งนั้นเมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศใช้คำสั่งฝ่ายบริหารหรือ Executive Order เพื่อที่จะให้ระงับการเนรเทศผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้ไฟเขียวกับการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐตั้งแต่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีกระแสตอบรับคำสั่งฝ่ายบริหารอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะชุมชนไทยทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนไทยจำนวนมากที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิประโยชน์จากร่างกฎหมายที่ว่านั้นหรือจากคำสั่งของผู้บริหารในเรื่องนั้นคุณพินิจการตุลาชมจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังความคิดเห็นของคนไทยในอเมริกาที่อยู่ในข่ายจะได้รับสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกและจะพำนักอาศัยอยู่ในอเมริกาได้ต่อไปเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับมีชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่อาศัยในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายแต่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการยกเว้นและอาศัยในอเมริกาต่อไปได้หลังการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งผู้จะได้รับสิทธิดังกล่าวตามประกาศของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็คือการอยู่ในอเมริกามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันประกาศมีทายาทเป็นพลเมืองของสหรัฐหรืออยู่อาศัยถาวรถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมชาวไทยในรัฐแถบตะวันออกของสหรัฐแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ถึงโอกาสที่เขารอคอยเพื่อที่จะก้าวออกจากมุมมืดหลังจากอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายมานับ10ปี
เพราะว่าก็อยู่มา14ปีนะครับก็มาช่วงแรกก็เป็นนักเรียนแล้วก็ตอนหลังเซ็นสัญญาก็เลยแล้วพอดีมีลูกก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อก็น่าจะก็เข้าข่ายที่เขาบอกไว้
ก็จะเข้าประกาศว่าให้ไปสมัครเมื่อไหร่ก็จะไปฮะแล้วเขาก็บอกรายละเอียดคร่าวๆแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาชัดเจนว่าต้องเอาเอกสารยังไงสมัครยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนก็รอฟังข่าวอยู่ครับ
เช่นเดียวกับคนไทยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอีกคนนึงที่เดินทางมาศึกษาต่อในอเมริกาเมื่อ7-8ปีก่อนและตัดสินใจตั้งรกราก ทำงานในอเมริกาหลังมีครอบครัวและลูก
มาอยู่ประมาณ 7-8 ปีครับตอนแรกก็มาเป็นนักเรียนก่อนแล้วก็คือพออยู่สักพักก็ไม่ได้กลับก็เลยอยู่ต่อไปก็ตอนแรกก็ผมก็กะจะกลับเมืองไทยครับแต่เพลินว่ามีลูกพอดีก็เลยพอถ้ามีลูกแล้วเขาอยู่ที่นี่เขาน่าจะโอเคกว่าเรื่องคุณภาพชีวิตผมก็เลยเปลี่ยนแผน
มีชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงตัดสินใจทำมาหากินและใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยการยอมลำบากจากการถูกจำกัดสิทธิ์ในหลายด้านในฐานะพลเมืองชั้น2เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายเพื่อแลกกับอนาคตของตัวเองและครอบครัวที่เขาต้องการ
คนไม่ได้อยู่ในสถานะนี้นะฮะจะเข้าใจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าอยู่เหมือนกับพลเมืองชั้น2มันลำบากมากแม้ว่าจะมีงานการทำระดับหนึ่งเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้แต่มีก็มีหลายๆอย่างที่เราทำไม่ได้มีเยอะเลยที่เราอยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีโอกาสตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้มาเราก็ผมดีใจมาก
สำหรับตัวนี้ที่กฎหมายเขาจะปล่อยออกมาผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถ้าเกิดเราคิดจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวผมก็อาจจะคนไทยอีกหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ไม่คิดที่จะกลับของไทยอาจจะเรื่องติดเรื่องของลูกหรือว่าคุณภาพชีวิตหรือเรื่องการหารายได้นะก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นทำอะไรที่อยากทำได้มากขึ้น
ส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์การประกาศใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของผู้นำสหรัฐนั้นก็เพื่อต้องการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมที่จะเปิดทางให้ครอบครัวของผู้อพยพที่มีลูกหลานเป็นพลเมืองของสหรัฐให้สามารถอยู่ด้วยกันต่อไปมากกว่าที่จะจบลงด้วยการส่งกลับประเทศเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ
อย่างน้อยเนี่ยที่สุดก็คือเราไม่ต้องอยู่ในความหวาดกลัวต่อไปนะครับอย่างที่แต่หลายคนก็พูดมาคือบางคนเนี่ยเขาต้องกลัวว่าวันหนึ่งกลับมาเนี่ยจะได้กลับมาเจอหน้าลูกหรือเปล่าหน้าเมียหรือเปล่าบางครั้งนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอยู่ดีมันเกิดเหตุขึ้นมาเขามาจับเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได
้ทางการสหรัฐคาดว่าจะมีชาวต่างชาติอพยพราว5ล้านคนจะได้ประโยชน์จากการประกาศในครั้งนี้ซึ่งรวมไปถึงคนไทยที่คาดว่าจะมีหลายหมื่นคนที่จะพบกับความหวังเพื่อที่จะก้าวพ้นออกจากเงามืดหลุดจากวงจรใต้ดินขึ้นมาหายใจใช้ชีวิตเป็นปกติกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ค่ะคุณพินิจการตุลาชมกับการความพยายามที่จะปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐและผลกระทบต่อชุมชนชาวไทยในสหรัฐนะคะนั่นเป็นตอนที่1ค่ะคุณผู้ฟังจะได้ติดตามนะคะรับฟังตอนที่2ในวันพรุ่งนี้คุณพินิจการตุลาชมมีตอนที่2เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะฟังข่าวกันต่อนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้คนนับหมื่นไปชุมนุมกันเรียกร้องขอความยุติธรรมทั้งในกรุงวอชิงตันนครนิวยอร์กและเมืองใหญ่ๆอื่นๆในสหรัฐนะคะการชุมนุมดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งเป็นการประท้วงการใช้กำลังเกินควรของตำรวจที่เมืองเฟอร์กิสันและในนครนิวยอร์กรวมทั้งที่อื่นอีกด้วยนะคะที่ทำให้ผู้ชายและเด็กชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่ไม่ถืออาวุธต้องเสียชีวิตคนเหล่านี้ยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการใช้กฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะการชุมนุมที่กรุงวอชิงตันซึ่งมีขึ้นไม่ไกลจากอาคารรัฐสภามีผู้คนโดยเฉพาะที่เป็นญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตไปรวมทั้งนายอีริกการ์เนอร์ที่ถูกตำรวจจับกุมและเสียชีวิตที่นครนิวยอร์กและนายไมเคิลบราวน์ที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตที่เมืองเฟอร์กิสันในรัฐมิสซูรีด้วยนะคะญาติพี่น้องของคนทั้งสองนี้ไปร่วมกล่าวปราศัยในที่ชุมนุมสาธุคุณแอลชาร์ปตันซึ่งเป็นผู้จัดการชุมนุมกล่าวว่ามีความ เร่งด่วนในสหรัฐที่จะต้องปฏิรูปการพิจารณาคดีต่างๆเกี่ยวกับการใช้กำลังเกินควรของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งการตัดสินความเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของคนเหล่านี้จากน้ำมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังเร็วเกินไปนะคะที่จะพูดได้ว่าขบวนการรากหญ้าที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการตำรวจทั่วสหรัฐนี้จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่แต่ที่แน่ชัดก็คือมีคนหลายคนที่ให้ความสนใจกับประเด็นเรื่องนี้และต้องการที่จะให้ผู้คนโดยทั่วไปหรือสาธารณชนหันมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ที่วอชิงตันแต่ว่าเป็นเช้าวันจันทร์ที่บ้านเรานะคะวันจันทร์นี้เป็นวันครบกำหนดที่จีนจะต้องยื่นคำชี้แจงแก่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้ร้องเรียนให้มีการไต่สวนกรณีที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือบริเวณน่านน้ำในทะเลจีนใต้ทางการจีนไม่ยอมรับการไต่สวนนี้และประกาศว่าจะไม่ตอบสนองต่อคำถามใดๆทั้งสิ้นแต่จีนก็ได้ประสบกับแรงกดดันจากหลายฝ่ายซิโมนออเรนดายน์ผู้สื่อข่าว VOA ที่มะนิลามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามออกมาพูดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะคะว่ารัฐบาลเวียดนามได้แสดงความคัดค้านไปยังอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแล้วต่อกรณีที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์เป็นผู้เรียกร้องให้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไต่สวนกรณีที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของทะเลจีนใต้จีนออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยืนยันจุดยืนของตนโดยเน้นว่าอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการตัดสินกรณีข้อพิพาทนี้และเรียกร้องให้เวียดนามเคารพต่ออธิปไตยทางดินแดนน่านน้ำและผลประโยชน์ของจีนด้วยนายชาลส์โคเซ่โฆษกกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าคำถกเถียงจากจีนไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้วและฟิลิปปินส์ได้แสดงคำชี้แจงของฝ่ายตนต่อข้ออ้างของจีนทุกประการในคำร้องเรียนที่ยื่นให้แก่อนุญาโตตุลาการไปแล้วจีนกล่าวว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในดินแดนในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วและแย้งว่าจีนเป็นชาติแรกที่ค้นพบตั้งชื่อและสำรวจเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไต้หวันจีนยังกล่าวหาฟิลิปปินส์ด้วยว่าละเมิดต่อข้อตกลงร่วมกัน2ประเทศที่จะแก้ปัญหาผ่านการเจรจา2ฝ่ายโดยเห็นว่าฟิลิปปินส์ละเมิดต่อข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศเพราะไปร้องเรียนให้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้ทางการฟิลิปปินส์ได้ยื่นเอกสารคัดค้านข้ออ้างกรรมสิทธิ์ของจีนหนา 4,000 หน้าแก่อนุญาโตตุลาการโดยแย้งว่าข้ออ้างเส้นไข่ปลา9จุดบนแผนที่ของจีนไม่ตั้งอยู่บนความถูกต้องทางกฎหมายเส้นไข่ปลา9จุดบนแผนที่ของจีนนี้เป็นเขตแดนรูปร่างเหมือนลิ้นกินบริเวณราว 80% ของทะเลจีนใต้ทั้งหมดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในเอเชียกล่าวว่าผู้พิพากษายังจะดูรายละเอียดของผลการศึกษาที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก่อนหน้าที่จีนจะออกแสดงจุดยืนของตนค่ะในขณะที่สหรัฐยังคงรักษาความเป็นกลางในข้อพิพาทนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ศึกษาถึงน้ำหนักทางกฎหมายของข้ออ้างเส้นไข่ปลา9จุดของจีนซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ตีความข้ออ้างนี้เท่าที่เป็นไปได้ไว้3ประการและสรุปว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายระหว่างประเทศคุณไมรอนนอร์ทควิสรองผู้อำนวยการแห่ง Center for Ocean Law and Policy ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียกล่าวว่าตนคิดว่าคณะกรรมการไต่สวนอนุญาโตตุลาการจะต้องดูเนื้อหาในข้อขัดแย้งเสียก่อนว่าตนมีอำนาจในการไกล่เกลี่ยหรือไม
่ When they opted out
เขากล่าวว่าเมื่อจีนไม่เข้าร่วมการไต่สวนก็ทำอะไรได้ยากและคณะอนุญาโตตุลาการต้องพิจารณาดูให้ดีว่าความขัดแย้งนี้เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์หรือไม่หากใช่อนุญาโตตุลาการก็ไม่มีอำนาจตัดสินเรื่องนี้นั่นจะนำไปสู่การไกล่เกลี่ยโดยทั้งสองฝ่ายต้องเจรจากันผ่านทวิภาคีแต่ว่าคู่กรณีไม่จำเป็นจะต้องทำตามข้อเสนอของผู้ไกล่เกลี่ยแต่อย่างใด แต่หากพิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการตัดสินข้อพิพาทนี้และจะสามารถออกคำสั่งศาลที่จะให้อำนาจแก่คณะกรรมการความมั่นคงสหประชาชาติเข้าไปมีบทบาทแต่ว่าจีนเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนี้จึงมีสิทธิ์วีโต้ได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบุญนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายงานของเราหรือจะอ่านข้อความได้ที่ voathai.com นะคะหรือจะอ่านทางมือถือหรือฟังทางมือถือก็ได้ที่ทั้ง iPhone แล้วก็จากระบบโทรศัพท์Android นะคะได้ทั้งสองทั้งสามวิธีค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
กลับอุบัติเหตุน้ำมันรั่วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในบังคลาเทศอาจส่งผลคุกคามต่อสัตว์ต่างๆรวมทั้งต่อระบบนิเวศของป่าโกงกางที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเจ้าหน้าที่รัฐบาลบังคลาเทศกล่าวว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเรือที่บรรทุกน้ำมันเตา 350,000 ลิตรจมลงที่แม่น้ำซีล่าใกล้กับป่าโกงกางซันดาบานและยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีน้ำมันรั่วไหลลงสู่แม่น้ำมากน้อยเพียงใดเมื่อวันศุกร์หนังสือพิมพ์ดักก้าทริบูนของบังคลาเทศรายงานว่าได้มีการดำเนินการเพื่อรับมือและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจากน้ำมันรั่วครั้งนี้น้อยมากทีเดียวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับแผนที่จะใช้เพื่อกำจัดน้ำมันหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้ขอให้ประชาชนใช้มือช่วยตักน้ำมันเตาบนผิวน้ำในขณะที่น้ำมันดังกล่าวกำลังขยายตัวออกไปเป็นบริเวณกว้างทั้งในแม่น้ำและรอบๆป่าโกงกางซันดาบานด้วยครับป่าโกงกางซันดาบานนี้เป็นที่รู้จักในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีนกพันธุ์ต่างๆถึง26ชนิดรวมทั้งยังเป็นที่อาศัยของเสือเบงกอลและสัตว์ป่าพันธุ์หายากอื่นๆอย่างเช่นจระเข้น้ำเค็มงูเหลือมพันธุ์อินเดียและปลาโลมาอิราวดีเป็นต้นครับไปที่อิตาลีนะครับเมื่อวันศุกร์คนงานอิตาลีนับหมื่นคนเดินขบวนประท้วงในกว่า50เมืองทั่วประเทศเพื่อต่อต้านนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้กฎหมายแรงงานอันจะเป็นผลให้บริษัทธุรกิจสามารถปลดคนงานได้ง่ายขึ้นนายกรัฐมนตรีแมตติโอเรนซีของอิตาลีกล่าวว่าตนนั้นเคารพในสิทธิของคนงานที่จะประท้วงแต่นโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและช่วยสร้างงานครับขยับไปที่มาดากัสการ์นะครับสถานทูตจีนในมาดากัสการ์แสดงความตกใจจากเหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงที่โรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งซึ่งนักธุรกิจของจีนเป็นเจ้าของในมาดากัสการ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐบาลมาดากัสการ์ว่าไม่ได้ทำหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนในสัปดาห์ที่แล้วระหว่างการปะทะระหว่างตำรวจมาดากัสการ์กับคนงานที่โรงงานน้ำตาลของจีนในเมืองมอนโรดาวาหลังจากที่คนงานเรียกร้องสัญญาจ้างที่ดีขึ้นสำหรับลูกจ้างชั่วคราวซึ่งทำงานตามฤดูกาลแต่สถานทูตจีนกล่าวว่าคำเรียกร้องที่ว่านี้เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลขณะนี้จีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดสำหรับทวีปแอฟริกาแต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ว่านี้บางครั้งก็มักจะมีการประท้วงด้านแรงงานอย่างรุนแรงครับขยับมาที่พม่านะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนายฟิลิปแบล็กวูดผู้จัดการบาร์ชาวนิวซีแลนด์คนหนึ่งและพนักงานในท้องถิ่นอีก2คนถูกตำรวจพม่าจับกุมในข้อหาดูหมิ่นศาสนาพุทธจากการทำโปรโมชั่นออนไลน์ให้กับบาร์แห่งนี้ด้วยการแสดงภาพสีฉูดฉาดของพระพุทธรูปที่สวมหูฟังบาร์ดังกล่าวอยู่ที่ย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าของพม่าและผู้ต้องหาทั้ง3จะถูกนำตัวขึ้นศาลในสัปดาห์นี้ซึ่งหากถูกศาลพม่าตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาดูหมิ่นศาสนาพุทธจริงก็อาจต้องโทษจำคุกอย่างสูง2ปีครับและส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องที่หลายคนในเมืองไทยคงจะได้ยินและสนใจติดตามนะครับ เมื่อวันศุกร์นายโชยังโฮ CEO ของสายการบินโคเรียนแอร์ซึ่งเป็นบิดาของโชยุนอาผู้ดำรงตำแหน่ง VP หรือผู้อำนวยการฝ่ายคนหนึ่งของสายการบินโคเรียนแอร์ซึ่งเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นจากการที่เธอไล่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลงจากเครื่องเพราะว่าพนักงานคนดังกล่าวเสิร์ฟถั่วมาแคดเมียมในซองโดยไม่แกะใส่จานสำหรับผู้โดยสารในชั้น1หรือ First Classซึ่งบิดาของเธอเมื่อวันศุกร์ได้ออกมาขอโทษแทนลูกสาวและยอมรับว่าตัวเองนั้นควรจะอบรมสั่งสอนบุตรสาวดีกว่านี้กรณีอื้อฉาวดังกล่าวเป็นผลให้คุณโชยุนอาตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งบริหารของโคเรียนแอร์เช่นกันและเธอได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการกระทำของเธอนอกจากนี้แล้วในขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้เริ่มสอบสวนว่าสายการบินโคเรียนแอร์นี้ได้ละเมิดกฎเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยด้านการบินหรือไม่หลังจากที่ได้รับคำร้องเรียนจากกลุ่มด้านประชาสังคมต่างๆครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonและส่งท้ายในวันนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะตอนปลายปีพายุไต้ฝุ่นไหเหยียนเข้าถล่มเกาะเลตี้ในฟิลิปปินส์ชาวประมงที่เลตี้นั้นเป็นจำนวนมากที่สูญเสียเครื่องมือหากินคือเรือหาปลาเวลานี้กองทุน World Wildlife Fund กำลังช่วยเหลือชาวประมงฟิลิปปินส์เหล่านี้ให้สร้างเรือหาปลาใหม่จากไฟเบอร์กลาสเพราะมีความทนทานกว่าเรือไม้นะคะจอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
Under the watchful eye of the instructor from the World Wildlife Fund
ผู้เชี่ยวชาญจากกองทุน World Wildlife Fund กำลังสอนชาวประมงฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ให้ประกอบเรือหาปลาจากแผ่นไฟเบอร์กลาสค่ะซึ่งใช้ทดแทนไม้เพราะมีความคงทนถาวรมากกว่าพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่เข้าถล่มเกาะเลติในฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้คนเสียชีวิตและสูญหายถึง 7,300 คนและอีก4ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมีประชาชนอีกจำนวนมากที่สูญเสียอาชีพและรายได้อย่างเช่นชาวประมงกลุ่มนี้ซึ่งสูญเสียเรือหาปลาที่เรียกกันว่าบังคาสไปกับพายุหนนี้ค่ะพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนยังทำลายพื้นที่ป่าไม้เสียหายชาวประมงหาต้นไม้มาขุดเป็นเรือไม่ได้จะต้องรอให้ป่าไม้ฟื้นตัวเสียก่อนกองทุน World Wildlife Fund อยากให้ชาวประมงฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้กลับไปมีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขให้เร็วที่สุดคุณแพทริกวินเซนต์โคแห่งกองทุนกล่าวว่าโครงการบองคา for the Philippines ที่เขาเป็นผู้จัดการกำลังสอนให้ชาวประมงบนเกาะเลติสร้างเรือหาปลาลำใหม่ขึ้นมาทดแทนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเขากล่าวว่าทางกองทุนเห็นว่าการสร้างเรือหาปลาจากแผ่นไฟเบอร์กลาสเป็นทางออกที่ดีเพราะจะสร้างเรือลำใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีความคงทนถาวรกว่าเรือที่ขุดจากไม้นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องตัดต้นไม้ค่ะคุณเรมอนไบนามิราที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าตอนแรกเริ่มชาวประมงไม่แน่ใจนะคะว่าเรือไฟเบอร์กลาสจะแข็งแรงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะความคลางแคลงใจนี้ได้มาลายหายไปในที่สุดหลังจากมีการทดสอบการใช้งานเรือหาปลาที่ทำจากไฟเบอร์กลาสค่ะนายโนเบโตเดลาทอรีชาวประมงวัย78ปีกล่าวว่าตนเองประทับใจกับเรือไฟเบอร์กลาสเป็นอย่างมากค่ะเขากล่าวว่าเรือไฟเบอร์กลาสทนทานต่อน้ำเค็มมากกว่าเรือไม้ที่จะผุพังในที่สุดนะคะโดยเฉพาะหากโดนน้ำโคลนเป็นประจำเรือหาปลาไฟเบอร์กลาสลำเล็กมุ่งใช้ประโยชน์ในการประมงขนาดย่อมค่ะแต่ว่าทางกองทุน World Wildlife Fund หวังนะคะว่าชาวประมงจะมีความรู้ใหม่ในการประกอบเรือและจะสามารถออกแบบและสร้างเรือหาปลาไฟเบอร์กลาสลำใหญ่ขึ้นเองได้ในอนาคตพวกเขาหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยเตรียมตัวชาวประมงฟิลิปปินส์ให้สามารถรับมือกับสภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและลดความต้องการใช้ไม้ในพื้นที่ลงเพราะป่าไม้บนเกาะเลติยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากความเสียหายรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่หลายคนเรียกกันว่าซุปเปอร์สโตร์มค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและส่งท้ายจริงๆในรายงานข่าววันนี้นะคะ นางงามโลกหรือ Miss World สำหรับปี2014ครั้งที่ซึ่งเป็นการจัดการประกวดครั้งที่64นะคะประจำปีคือนางสาวโรลีนสตราวส์นักศึกษาแพทย์วัย22ปีชาวแอฟริกาใต้ค่ะตัดสินกันที่กรุงลอนดอนนะคะที่2เป็นนางงามจากฮังการีและที่3จากสหรัฐอเมริกาค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington